إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد İlk olaraq özümə və sizə Allahdan qorxmağı tövsiyə edirəm. Allah Taala Qurani Kərimdə buyurur ki: "Və in təuddu ni'matallahi la tuhsuha." Əgər Allahın nemətlərini sayacaq olsanız, onları sayıb qurtara bilmərsiniz. Doğrudan da elədir. Allah Taala bizə saysız, hesabsız nemətlər verib. Bunların hər biri təklikdə çox bahalı nemətlərdir. Hətta dünyanın malını versələr belə bəzilərindən biz kəsə bilmərik. İnsana verilən ən bahalı nemətlərdən biri də bədən üzvləridir. Allah Taala insana verən böyük nemətlərdən biri dil nemətidir. Allah Subhanahu Taala Qurani Kərimdə bu neməti dəfələrlə bizim nəzərimizə çatdırır ki, bu nemət haqqında düşünək və Allaha çoxlu şükürlər eləyək. Allah Taala Qurani Kərimdə buyurur ki: "Ələm necəlləhu ayneyn və lisanan və şəfətəyn?" Məgər biz İnsana iki göz, bir dil və iki dodaq vermədik mi? Baxın, gözü və danışıq nemətini zikr edir Allah Taala. Başqa bir ayədə Allah Subhanahu Taala Qurani Kərimdə buyurur ki: "Ey iman gətirənlər, Allahdan qorxun və doğru danışın." Fikir verin, Allah Subhanahu Taala deyir ki, doğru danışın. Nəyə görə? Əgər siz doğru danışsaq, bu dil nemətinin şükrünü vermiş olarsınız. Ümumiyyətlə, insanlar danışığına görə 4 qismə bölünürlər. Birinci qism o şəxslərdir ki, danışmazdan əvvəl fikirləşərlər. Yəni, insan oturub düşünür, sonra danışır. Bunlar xoşbəxt insanlar adlanır. Nəyə görə? Çünki oturub düşünür, əgər xeyirdirsə, məsləhətdirsə danışır. Yox, əgər şərdirsə danışmır. Ona görə bu növ insanlar, bu qism insanlar xoşbəxt insanlar sayılırlar. İkinci qism o şəxslərdir ki, danışa-danışa fikirləşirlər. Bunlar da birinci dərəcəsinə çatmasalar da, bunlar da xeyirli insanlar sayılırlar. Üçüncü qism insanlar o şəxsdir ki, danışandan sonra fikirləşirlər. Bunlar ümumiyyətlə çox xata edirlər. Bu qismin insanları çox xata edirlər. Çünki əvvəlcədən və yaxud da danışanda fikirləşmədilər ona görə. Dördüncü qism isə ümumiyyətlə bədbəxt insanlar adlanır. Nə danışmazdan əvvəl fikirləşirlər, nə də ki, danışdıqdan sonra fikirləşirlər. Ancaq ümumiyyətlə, müsəlman birinci bu neməti xatırlamalıdır və ondan sonra da onun şükürünü layiqinlə versin deyinə Allah Subhanahu Taala necə buyurubsa, o üzrə istifadə eləməlidir. Ondan əlavə, şükründən əlavə biz qiyamət günü bu nemətə görə sorğu-sual olmadıq. Ağzımızdan çıxdığı hər bir kəlməyə görə biz Allah qabağında cavab verəcəyik. Hər bir kəlməyə görə biz Allah qabağında cavab verəcəyik. Fərqi yoxdur, az danışmısan, çox danışmısan, yaxşı danışmısan, pis danışmısan, hər bir kəlməyə görə cavab verəcəksən. Ona görə sən sorğu-sual olunacaqsan. Dil elə bir nemətdir ki, onun sayəsində insan cəhənnəmi və cəhənnəmin ən qat təbəqələrini qazana bilər və onun sayəsində cənnəti və cənnətin ən yüksək təbəqələrini qazana bilər. Ona görə də bu ən böyük nemətlərdən sayılır. İnsanı cəhənnəmə salan ən böyük amillərdən də biri məsdildir. Əbu Hüreyrə radiyallahu anh rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən soruşdular, insanları ən çox cənnətə salan şey nədir? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu ki, Allah qorxusu və həya. Sahabələr sonra yenə soruşdular, ancaq əksini soruşdular. Buyururlar ki, bəs insanları ən çox cəhənnəmə salan şey nədir? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, dilləri və övrət yerləri. Baxın, subhanallah. İnsanı ən çox cənnətə salan şey Allah qorxusudur. Çünki insanda Allah qorxusu olanda həm Allaha ibadət eləyir, həm də ki, Allahdan qorxalaq günahlara keçmir. Sonra da ki, həya İslamda bəyənən əməllərdəndir. Baxın, bəzi sahabələrdə həya var idi, Peyğəmbər s.ə.v. hətta o sahabələrdən belə həya edərdi. Məsələn, onlardan biri Osman radiyallahu anh oldu. O qədər həyalı idi ki, Peyğəmbər s.ə.v. özü ondan utanardı. O şəxsdən hətta mələklər belə utanardı. O şəxs ki, ayaq yoluna getdikdə belə başını qaldırmazdı. Ta çıxana qədər. Cəmat soruşurdu ki, ayaq yolunda sən heç kəs görmürdü. Deyir, Allah sana görür axı mənidir. Allahdan utanardı. Ona görə də insanı cənnətə salan şey, ən çox insanları cənnətə salan şey Allah qorxusu və həyadır. Eləcə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem cəhənnəm barəsində tam əksini deyir. Dilləri və övrət yerləri. İnsan dili sayəsində cəhənnəmi qazanır. Adicə, sən dilin ilə Allaha şərik qoşduqda cəhənnəmi at qatını qazana bilərsən. Ona görə də hər bir müsəlman fikir verməlidir. Danışdığı hər bir kəlməyə görə cavab verəcək. Süfyan ibn Abdullah radiyallahu anh rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən soruşum ki, Ya Rasulullah, mənim haqqımda ən çox qorxduğun şey nədir? Ümumilikdə belə bir qayda var ki, əgər sahabə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən nə isə soruşursa, bütün ümmətin adından soruşur. Yəni, sahabə burada soruşur ki, mənim üçün ən çox qorxduğun şey nədir? Elə bir ki, sahabə deyir ki, bizim üçün, biz müsəlmanlar üçün ən çox qorxduğun şey nədir? Baxın, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm nə cavab verir? Əli ilə dilini göstərək bu deyə cavab verir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yenə də dili qeyd elədi. Çünki insanlar dili ilə daha çox o biri insanlara əziyyət verirlər. Hətta Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bir hədisində deyir ki, Əl-Müslimu mən səlləm əl-Müslimunə min lisənihi və yədi. Deyir, müsəlman o şəxsdir ki, onun dilindən və əlindən digər müsəlmanlar əziyyət görməzlər. Baxın, subhanallah, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm birinci dili deyil, sonra əli deyir. Çünki müsəlman qardaşından, ümumiyyətlə insanlardan ən çox dilindən əziyyət çəkir. Demək olar ki, bədən üzvlərinin arasında ən yüngülüdür, ancaq da təzafına görə də ən ağırıdır. Nə qədər bədəndə nə qədər əzalar var, məhz dilin sayəsində cəhənnəmdə əzab çəkir. Ona görə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bir hədisində buyurur ki, Adəm övladı səhər qalxdıqda bütün əzaları dilə deyərlər. Bir bizim haqqımıza görə Allahdan qorx. Deyir, sən doğru olduqda biz də doğru oluruq. Sən doğru olmadıqda biz də doğru oluruq. Yəni, hər şey əsasən gəldən sonra dilin üzərində qurulub. Ona görə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hədisində buyurur ki, kim Allaha və axirət gününə inanırsa, ya xeyri söyləsin, ya da ki, sussun. Şərt qoyur Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem. Əgər sən Allaha inanırsan, və axirət gününə də inanırsan, ya xeyri söylə, ya da ki, danışma. Hər bir müsəlmanlar çalışmalıdır ki, bacardığı qədər buna əməl eləsinlər. Ona görə də İmam Şafii rəhməhullah buyurur ki, insan danışmazdan əvvəl fikirləşməlidir. Əgər məsləhət olsa danışsın, əks təqdirdə isə susmalıdır. Ona görə də, baxın, əgər dilinizi qoruya bilirsinizsə, inşallah cənnəti qazanmaq da çox asandır. Səhl ibn Səd radiyallahu anh rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dedi, kim mənə dili ilə övrət yerini qorumağa zamin durarsa, mən də həmin şəxsin cənnətə girməsinə zamin duram. Kim ki, dilini qorumağa zamin durarsa, yəni bunun öhdəsindən gələrsə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem həmin şəxs üçün şahidliyi verir ki, həmin şəxs cənnətdə idi. Baxın, görün, necə də çətin bir şeydir. Ancaq hər bir müsəlman bunun öhdəsindən gələ bilər. Ümumiyyətlə, bayaq qeyd elədiyim kimi, pis sözlər danışmaq, dili Allah və Rasulunun istədiyi kimi istifadə eləməmək insanı cəhənnəmə aparır. İbrahim ibn Nəxəy rəhiməhullah buyurur ki, insanı iki şey məhv aparır, iki şey məhv edir. Birincisi mal, ikincisi də ki, faydasız danışmaq. Birincisi mal, Allah s.ə. bunu sənə verib, əgər sən bunu Allahın istədiyi kimi istifadə eləməmsənsə, o mal sənin başından aşıb daşda belə bu dünyada sənə elə gəlsə ki, ən xoşbəxtlərdənsən, qiyamət günü isə həmin mal səni cəhənnəmə aparır. Cəhənnəmə düşməyə ən böyük amildir. Ona görə İbrahim nə xəyir ki, birincisi mal, ikincisindeki faydasız şeyler danışmaq. Birinci görsən ki, çox insanda olmur. Allah Subhanahu malı varlığa verib, kasıba verməyib. Bu cəhətdən kasıb görsən ki, varlıqdan üstündür. Qiyamət günü ona görə zəhər verməyəcək. Ona görə də kasıblar cənnətə daha tez girəcəklər. Çünki malları azdır, imkanlar da az olacaq. Ancaq faydasız danışmaq isə, dil niməti isə Allah Subhanahu hamıya verib demək olar ki, bəzi insanlar istisna olmaqla. Ona görə sən faydasız danışsansa, fərqi yoxdur, varlısan, kasıbsan, bu səni məhvə aparır. Hamımız çalışmalıyıq ki, məhz danışmazdan əvvəl fikirləşək. Çünki biz Allaha və axirət gününə inanırıq. Biz bilirik ki, danışdığımız hər bir kəlməyə görə Allah qabanda cavab verəcək. Bəzi böyük amillər vardır ki, insan onun sayəsində cəhənnəmi qazanır. Və yaxud da nə qədər savabını itirir, cəhənnəmə düşməsində rol oynayır. Dili ilə onu qazanır. Bunlardan da birincisi hamımızın bildiyi qeybətdir. Yəni, qeybət elə bir şeydir ki, çox insanlara bu adi gəlir. Hətta oturur, görsən, qeybət eləyir, insan danışıb gülür, heç ondan sonra da fikirləşmir ki, mən kimisə haqqına girdim, kimisə qeybətini elədim, kimisə eyvini attım. Danışıb gülür, sonra da gedir, heç vaxtda da fikirləşmir. Ancaq qeybət əslində indi əzəmətli bir şey salır. İnsanın savablarının yeməsinə səbəbdir. Qeybət nədir? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sallam buyurur ki, qeybət bir və ya bir neçə şəxsin müsəlman qardaşının iştirakı olmadan onun haqqında xoşuna gəlmədiyi şeyləri danışmasıdır. Əgər hər hansı bir insan müsəlman yoxdursa burada, onun arxasında onun xoşuna gəlməyən şeyi danışmaq bu qeybətdir. Ona görə Əbu Hüreyrə radiyallahu anh rivayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sallam bir gün sahabələrindən soruşdu, qeybət nədir? Sahabələr Allah və Rasulü daha yaxşı bilər deyə cavab verdilər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sallam buyurdu ki, qardaşınızın xoşuna gəlmədiyi şeyi onun arxasında söyləmənizdir. Sahabələr görün, nə sual verir? Deyir, ya Rasulullah, əgər söylədikləriniz doğrudan da onda varsa necə? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sallam buyurur ki, əgər söylədikləriniz həqiqətən onda varsa qeybət etmiş olursunuz. Yox, əgər yoxdursa, böhtan atmış olursunuz. Baxın, istəyir doğru dedin, istəyir yalan dedin. Qeybət elədinsə, sən o böyük günahı artıq qazanırsan. Həsən Əl-Basr rəhməhullah buyurur ki, insanın arxasınızda danışmaq üç növdür. Birincisi odur ki, qeybət. İkincisi odur ki, böhtan. Üçüncüsü də ki, ifk. Qeybət nədir? Bayaq dediyim kimi, bir şəxsin iştirakı olmadan onun xoşuna gəlməyən şeyləri onun arxasında danışmaqdır. İkincisi böhtandır. Böhtan nədir? Danışdığın şey onda yoxdur. Yəni, danışdığın şey həmin şəxsində yoxdur. Üçüncüsü də odur ki, ifdəki sənə çatan yalanı danışmaqdır. Gəlir sənə hansısa bir yalan danışdı, onu deyirsənsə, yayırsansa, bu artıq ifdir. Bu da ən betəridir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm qeybətin cəzası barədə buyurur ki, Mərazda olduğunda bir qism insanlara rast gəldim. Onlar dırnaqları ilə üzlərini və sinələrini qırırlardı. Cəbraildən onların kim olduğunu soruşdum. Cəbrail əleyhissalam buyurdu ki, onlar insanların ətlərini yeyən və onların eyblərini danışanlardır. Öz dırnaqları ilə üzlərini və sinələrini qırırlardı. Nəyə görə? İnsanların ətlərini yeyirlərdi, yəni qeybət edirlərdi. İkincisi də ki, insanların eyblərini danışırlardı ona görə. Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhu, buyurur ki, başqalarının xətalarını danışmaq istədikdə ilk olaraq öz qüsurlarından xatırla. Danışmaq istəyirsən, birinci özündə olan naqisliyiləri xatırla. Bil ki, səndə də xətaların var, sənin də naqisliyilərin var. Sən xoşuna gələrmi? O qardaşın sənin o eyblərini sən olmadan desin. Xoşuma gəlməz. Xoşuma gəlməzsə, bəs sən niyə görə qardaşın eyblərini deyirsən? Ona görə bu sualı özünə ver. Ondan sonra, əgər sən də xoşuma gəlməzsə, danış. heç bir insan xoşuna gəlməz ki, onun eyblərini açsınlar. Ondan əlavə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədsini düşün ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur, kim bir müsəlmanın eybini gizlədərsə, qiyamət günü Allah Taala da onun eyblərini gizlədər. Kim ki bir müsəlmanın eybini atarsa, Allah Subhanahu taala qiyamət günü onun eyblərini atar. Hədsi düşün. Əgər sən hansı bir qardaşın eybini atsansa, bil ki, Allah Taala qiyamət günü sənin eyblərini açacaq. Ömər ibn el-Xattab radiyallahu anh buyurur ki, Allahı çoxlu zikr edin. Çünki zikr etmək şəfadır. İnsanların qeybətlərini eləməyin. Çünki qeybət etmək xəstəlikdir. Doğrudan da xəstəlikdir. Əgər düşünürsən ki, bir dəfə qeybət elin, sonra eləmərəm, tövbə eləyərəm, yox. Xəstəlikdir, ona tutulunsa, ardı gedəcək. Bir nəfər Həsən ibn-i, Həsən el-Basrın yanına gələrək buyurur ki, işitmişəm ki, mənim qeybətimi eləmişəm. Həsən el-Basr rəhməhullah buyurur ki, əgər sən qeybətini etmiş olsaydım, savablarımdan sənə vermiş olardım. Baxın, subhanallah. Doğrudan da elədir. Sən qeybət elədikdə düşün ki, yığdığın savabları ona vermiş olsan. Hansı ki, əziyyət çəkmişsən, savab yığmışsan, qeybət edəndə düşün ki, sənin savabların ona gedir. Nə qədəri onu Allah tala bilir. Ona görə qiyamət günü insanlar gələcək ki, düşünəcək ki, dağlar boyda savabların var. Gəl gördə heç nə yoxdur. Səbəb də nə olacaq? Onun düşünməyinin də əsası olur. Çünki onu eləyib. O qədər savab qazanan əməllər eləyib. Ancaq qiyamət günü gələndə görəcək ki, yoxdur. İnsanların qeybətini eləyib. Onu vurub, onun haqqını yiyib, deyini Allah subhanahu taala onun savablarını götürür. Baxır ki, heç nə qalmayıb. Ona görə də Allahdan qorxmaq lazımdır. Və qeybətdən çəkinmək lazımdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, kim qeybət zamanı müsəlman qardaşının ətini yeməkdən üz çevirərsə, Allah da onu oddan azad edər. Onun üzünü oddan çevirər. Baxın, subhanallah. Gəldin, gördün, qeybət edirlər. Birinci çalış ki, o məclisə susturasan. Bu sənin boynunda vacibdir. Yox, əgər sustura bilmirsənsə, bu hədsiz üçün çıx get. Allah subhanallah, inşallah, sən bu əməlifə görə səni oddan xilas edər. İnsanın dili ilə qazandığı böyük günahlardan da biri nəmimədir. Nəmimə odur ki, fitnə fəsad törədəsən deyilən insanlar arasında söz gəzdirirsən. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də nəmmamlıq barədə buyurur ki, nəmmamlıq edən şəxs cənnətə girməyəcəkdir. Baxın, açıq aydın buyurur. Nəmmamlıq etmirsənsə cənnətə girməyəcəksən. Ola bilsin, sənin çoxlu əməllərin olsun, səni cənnətə salan əməllərin olsun. Ancaq nəmmamlıq eləmirsənsə, sən cənnətə girməyəcəksən. İlk olaraq cəhənnəmə girib, buna görə cəzalı çəkilib, ondan sonra əgər cənnət əhlindənsənsə, çıxıb cənnətə girəcəksən. Nəmmam ilk anda cənnətə girməyəcək. Mütləq cəhənnəmi görməlidir. Yahya ibn Əbu Kəsir nəmmamlıq barədə buyurur ki, nəmmam ilə yalansının bir saatda etdiyi fəsadı sehirbaz bir ildə eləmir. Doğrudan elədir. Görürsən, nəmmam aranı elə vurur ki, müsəlmanlar arasında fitnə, fəsad, incihli, düşmançılıq illərlə davam edir. İllərlə davam edir. İnsanın dili ilə qazandığı günahlardan da biri yalan danışmaqdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, münafiqin əlaməti üçdür. Danışanda yalan danışar, vəd verdikdə ona əməl eləməz. Üçüncüsü də ki, əmanətə xəyanət edir. Bu, münafiqlərin əlamətidir. Ən böyük əlamətləridir. Həsən Əl-Basr rəhməhullah buyurur ki, münafiqlik özü yalan üzərində qurulmuşdur. Ona görə də yalandan çəkinmək lazımdır. Münafiqliyin özü yalan üzərində qurulub. Mücahid rəhməhullah buyurur ki, doğrudan da hər bir kəlimə yazılır. Hətta insan uşağını susturmaq üçün sənə filan şeyi alaram, gəl yanıma filan şeyi sənə verərəm, gələndə vermir. Bu cürə uşağını aldadanda belə yalançılardan yazılır. Adi bir hərəkət. Sən adi bir hərəkət edirsən, uşağı susturmaqsın və yaxud da aldadırsan, uşaq da qanmır, qanmasa belə Allah dər, sən yalançılardan yazmışsan. İnsanların dili ilə qazandığı günahlardan da biri insanı həddindən artıq uzatmaqdır. Görürsən, bəzi qardaşlar var ki, başqa bir insanın malı olduğuna görə, vəzifəsi olduğuna görə və yaxud da ondan asılı olduğuna görə həmin insanı tərifləyir. Bu da əsasən insanın imanının zəif olmasından irəli gəlir. Görsən ki, bu cürə insanların imanı əsasən zəif olur. Ancaq düşünün ki, Allah Taala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, "İnnə əkramakum indallahi ətqakum." Buyurur ki, şübhəsiz ki, Allah yanında ən hörmətli olanınız, ondan ən çox qorxanınızdır. Sən onu daha çox hörmət eləməlisən, daha çox uzatmalısan. Çünki o, Allah yanında daha hörmətlidir. Ümumiyyətlə, bu cür insanların görürsən təvəkkülü də az olur. İki amil də əsas onları bu əmələ vadar edir. Birincisi imanının zəif olması, ikincisi də ki təvəkkülünün zəif olmasıdır. Ancaq Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisini unutmayın ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, bütün insanlar dində yığışsalar ki, sənə xeyir versinlər. Əgər Allah subhanahu təala o xeyri sənə yazmayıbsə, o xeyri sənə verə bilməzlər. Eləcə də bütün insanlar və dinlər yığışsınlar ki, sənə bir ziyan versinlər. Əgər Allah təala o ziyanı sənə yazmayıbsa, sənə ziyan verə bilməzlər. Buyurur ki, qələmlər qaldırılıb və vərəqlər qurulub. Yəni qədərdə yazılıb bunu artıq. Yəni sən ona əgər sənin o varlı dostlarındır, vəzifədə olan dostlarındır, əgər Allah Subhanahu sənə bir pisliyi yazıbsa, olan nə qədər pulu olsun, nə qədər qoşunu olsun, nə olur olsun, o pislik sənə gələcək. Çünki Allah Subhanahu onu sənə yazıb. Bütün dünyadakı insanlar, dinlər yığışsınlar ki, o pisliyin qabağını alsınlar, bacarmayacaqlar. O sənə gələcək. Eləcə də Allah Subhanahu əgər o xeyri sənə yazıbsa, bütün dünyadakı insan, dinlər yığışsınlar, əlindən gələni eləsinlər, yenə də onun qarşısını ala bilməyəcəklər. Çünki Allah subhanahu bunu artıq sənə yazıb. İnsan dili ilə qazandığı günahlardan da biri söz söyməkdir. Ümumiyyətlə, söz söymək fasiqliyin əlamətidir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, müsəlmanı söymək fasiqliyi, onu öldürmək isə küfrdür. İmam Nəvavi rahimahullah buyurur ki, insanlar mübahisə etdikləri zaman adətləri üzrə dedikləri adi sözlər, yəni eşya, keçi, it və s. yəni heyvan, adi sözlər işlədirlər. İşlətdikdə belə yalan demiş onlar və bunun iki eybi vardır. Birincisi, yalan danışırlar. İkincisi də ki, əziyyət verirlər. Adizə söz işlədirsən, yüngülvari söz işlədirsən, buna görə iki eyb yazılır sənə. Birinci, yalan danışmış olsan. Çünki o eşşək, it, heyvan deyil. İkincisi də ki, ona əziyyət vermiş olsan. Həmçinin, dil vasitəsilə insan savablarının aparmasının ən böyük amillərindən də biri zarafat etdikdə doğru deməməsi və yaxud da zarafat etdikdə həddini aşmasıdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem isə bizə hədisində bəyan edir ki, zarafat etdikdə belə doğru danışır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem özünə baxsanız görürsünüz, zarafat edirdi, ancaq zarafat edəndə yalan danışmırdı. Əksinə, əgər sən zarafat etdikdə Allah üçün yalanı tərk edirsən, Allah Subhanahu səni buna görə mükafatlandıracaq. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, mən haqq olaraq mübahisəni tərk edən şəxsə cənnətdə ev olmasına zamin durarım. Düşünün, bunu çoxumuz bacarmırıq. Ancaq Peyğəmbər sallallahu buyurur ki, kim ki mübahisə etdikdə haqq olaraq mübahisədən çəkinirsə, mən həmin şəxsin cənnətdə ev olmasına zamin durarım. Hədis bitirir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sonra buyurur ki, kim zarafat etdikdə belə yalanı tərk eləyərsə, mən o şəxsin cənnətin ortasında evi olmasına zamin duraram. Zarafat edirsən, Allah üçün yalanı tərk edirsən, yalan demirsən, zarafat etdikdə belə doğru danışırsansa, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, mən o şəxsin cənnətin ortasında evi olmasına zamin duraram. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, kim ki gözəl əxlaqa malik olarsa, mən deyir, həmin şəxsin cənnətin ən yüksək təbəqəsində ev olmasına zamin duraram. Gözəl əxlaq. Görürsən, bu da ki, çoxumuzda yoxdur. Amma hansı ki, hər bir müsəlmandan bu tələb olunur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Allahı zikir etməkdən başqa çox danışmayın. Çünki Allahı zikir etməkdən başqa çox danışmaq qəlbi sərtləşdirir. İnsanların içində də Allahdan ən uzaq olanı sərt qəlbli olanıdır. Cibril əleyhissalam Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə müraciət edərək buyurur ki, cəhənnəm yaralanandan indiki günə qədər mən görməmişəm. Mələkdir. Allahın əmrinə asi olmayan, daima Allahın buyurduqlarını yerinə yetirən mələk buyurur ki, cəhənnəm yaralanan bu günə qədər mən görməmişəm. Dilin gətirdiyi bəlalardan da biri yalanın vəd verməkdir. Görürsən, çox aramızda yayılıb, yalandan vəd veririk, ancaq ona əməl eləmirik. Bu, bizə adi şey gəlsə də, dində savabları aparan ən böyük amillərdən biridir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bunu münafiqin əlamətlərindən adlandırıb. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, münafiqin əlaməti üçsü, danışanda yalan danışar, vəd verdikdə ona əməl eləməz və əmanətə xəyanət eləyər. Baxın, subhanallah, sahabələr, sələflər vəd verdilərsə, onun nə olursa olsun onun üstündə durmağa çalışırdılar. Hətta baxın, misala, Abdullah İbni Ömər ölüm anında deyir, bir Qureyşdən olan filan kəs məndən mənim qızımı işləmişdir. Mən də qətiyyətlə olmasa da ona söz vermişəm. Buyurur ki, Allah and olsun ki, Allahla münafiqin üç əlamətlərindən biri ilə qarşılaşmaq istəmirəm. Qızımı ona verərsiniz. Sizi də buna, sizi də şahid götürürəm. Uf İbn-i Nəman deyir ki, cahillikdə dövründə, cahillərdə kişinin susuzluqdan ölməsi vəd verib ona xilaf çıxmasından daha xeyirli idi. Baxın, subhanallah. Harun İbn-i Süleyman, Əhməd İbn-i Həmbəlin oğlu Abdullahdan soruşur ki, atandan yalancıları necə tanıyırsan deyə soruşdun mu? Oğlu da deyir, bəli, soruşdum. Atam da mənə dedi ki, mən yalancıları vədlərindən tanıyıram. Vəd verib əməl eləməyirsə, bilirdim ki, həmin şəxs yalancılardandır. Həmçinin insanın dili ilə qazandığı böyük günahlardan da biri insanların sirrini açmaqdır. Ümumiyyətlə, insanların sirrini açmaq həm xəyanətdir, həm də ki, sən müsəlmanlara bununla əziyyət verirsən. Peyğəmbər salsın buyurub ki, bir kişi səninlə söhbət edib, sonra çönüb gedərsə, o sənə əmanətdir. Nə deyirsə, bu sənə əmanətdir. Əli radiyallahu anh buyurur ki, dedikodu, yalan və sir açan olmayın. Yoxsa başınıza şiddətli, məhvedici bir bəla gələr və uzun sürə böyük bir fitnəyə məruz qalarsınız. Nəyə görə? Dedikodu, yalan və sir açmağa görə. Allah subhanələdən istəyirəm ki, bizi işidir faydalanlardan eləsin. Bu barədə mövzu uzundur, inşallah gələn dəstəyəcək.